Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Is-sajf Malti, fil-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdud, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Sreen Bohaġar
u George Peresso. Settembru huwa x-xahar li fih jintem mis-sajf u tibda l-ħarifa. Uħut jgħidu għall-irwieħ. Imma is-ħana mhux li tgħaddi minnu fih. U settembru jibqa' ikaxkar miegħu iċ-ċlampu. Ir-riħis fellija irdek u jaqbad miegħek.
Imma settembru jiġib miegħu wkoll festi li mqarda u kreliġjużi għandhom rabta nazzjonali. Dan naturalment barra l-festa tal-kisba tal-indipendenza. Imma f'moħħna għandna fuq kollox il-festa tal-Vitorja. Festa reliġjuża ta' twelid tal-Madonna, iċċelebrata fil-Bażilika tal-Isla, fil-Knisja Matriċi tan-Naxxar, fil-Parroċċa tal-Mellieħa u f'Għawdex iċċelebrawha in-nies tax-xara.
Il-Knisja ila tiċċelebra il-festa li aħna affettwożament insejħu tal-bambina, jiġifieri it-twelid ta' Marija sa mis-seklu 7 fi żmien il-Papa Serġu wieħed. Kienet issir purċessjoni mill-Knisja ta' Sant'Andrea għall-Foro sal-Bażilika tal-Madonna Santa Marija Maġġore. L-istorja ta' twelid tal-Madonna minn koppja ta' xjuħ Anna u Ġwakkin insibuha f'wieħed mill-kotba tal-Vanġeli Apokrifi u kienet leġġenda u twemmin popolari u aċċettat fi żmien il-Medjuevu. Id-data ta' 8 ta' Settembru kienet ila aċċettata bħala l-jum ta' twelid ta' Marija. Tiġi eżattament 9 xhur qabel it-nissil tagħha 8 ta' Diċembru. Imma fit 8 ta' Settembru fil-qedem, ġewwa Betsajda, kienet ġiet iddedikata lil Madonna bit-titlu ta' tnissil tagħha.
Infakru dan it-twelid singulari b'din in-ninna Nanna lil Madonna misluta mill-kantata Bit-twelidek rebbaħtna, kompożizzjoni ta' Reixi Berras u mdaqqa mill-banda Vittorja tan-Naxxar taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Rodrik Buġeja. Din in-ninna Nanna f'din il-kantata għandha l-kitba tiegħi. Ikanta Matthew J. Kutajer.
Oh.
mill-lat religjuż għax 8 ta' settembru huwa marbut ukoll ma' tliet rebħiet. L-ewwel rebħa fit-Torok wara assedju li dam tliet xhur minn Mejju sa 8 ta' Settembru 1565, il-kapitulazzjoni tal-Franċiżi u meta ċediet l-Italja fl-aħħar gwerra u minn dakinhar nistgħu ngħidu li ntemmet il-gwerra minn fuq Malta għawdex. L-aħbar twaslet waqt li fl-Iksla kienet qed issir il-festa bl-istatwa tal-Vittorja li kienu għadhom kif ġabu lura mill-kemm tagħha.
L-Arċibrit Brinca ta' din l-aħbar mill-Knisja ta' San Filip li kienet qed tisservi bħala parroċċa minħabba li l-Bażilika kienet kważi ġġarfet kollha. U dakinhar is-Sengliani bidmu fajnihom u b'wuċi mqanqla anki ekstunata kantaw l-innu tal-inkoronazzjoni. Il-Maltin kienu ilhom jiċċelebraw il-festa ta' 8 ta' Settembru li blat numru 10 tas-sena 1980 ġiet ikkonfermata bħala festa nazzjonali mgħajr boħra.
Il-festa qabel ma ħadet xejra uffiċjalment nazzjonali kienet iċċelebrata u mfakra f'diversi bliet urħula Maltin. Saħansitra kienu jinkidbu marċijiet u kantati biex ifakru r-rebħa fuq it-Torok. L-idea tar-regatta hija waħda antika wirt iż-żmien il-kavalleri.
Mas-sebħ ta' 18 ta' Mejju 1565, ix-xefaq tad-daħla tal-portijiet Maltin imedda minn xmieni Torok il fuq minn 90 xini li ilu armati biex ħebbu għal Malta. Il-luħ boħot u l-bnadar Torok u l-ħosta li mqadef maż-żiffa tal-għodwa kien fihom teddida ta' erda u rebħa. Kien beda l-assedju.
Fis-sena 1844 kienet se tinqala kwistjoni politika ma' Franza minħabba l-festa u r-regatta ta' dik is-sena. Ġara li tliet żgħażagħ, Antonio Grixti, Paolo Santucci u Giuseppe Trapani, ta' bejn l-14 u 18-il sena, krew dajsa zejnuwa bibnadar, emmin jajt tamanta, emmin jajt signal flags ta' Ingliżi. Undesu matta nies bidda jes fil-porti kbir biex jaraw il-regatta. Wahda mil-bnadar li sabu kienet ta' Franza. Ġara li fil-port kienem fregata franċiża, jisima Minon. Meta l-kaptan u l-uffiċjani raw il-bandira tagħhom tittajjar fuq daqsxejn ta' dgħajsa, ħasbu li dawk iż-żgħażagħ ridu jwaqgħu aċċajt la Gloire de la Patrie. Minn fuq il-vapur Franċiż telqet dgħajsa u l-baħrin ħebbew bil-kbir għad-dgħajsa Maltija u ħatfulhom il-bandiri kollha. Iż-żgħażagħ ipprotestaw u rridu lura għall-inqas il-bandiera Maltija. Sa dan it-tant indaħal il-Konsul Franċiż li duk li mhux biss ma riċċati lura l-bandiera imma tal-iskont xi ġurnali kellem ħażin bit-taljan liż-żgħażagħ.
Il-kwistjoni spiċċat il-qorti għax ngħid minnhom ridu itellgħu lil Leduc talli ħadilhom il-bandiera Maltija li aktarx ma kienet Maltija xejn imma il-bandiera tar-reliġjon tal-ordni. It-tfajjel trapani billi missieru kien uffiċjal pubbliku ma mexxix il-kawża u Santucci wara ftit irtira wkoll mill-kawża. Skont xi gazzetti għax il-Franċiżi xaħmuh biflus, kompla waħdu Antonio Grixti, u ħaġa tal-għaġeb minn dawk l-eluf kollha li raw il-każ ħadd ma xiet favur tiegħu. Anzi kien imsejjaħ il-kaptan Ingliż tal-vapur HMS Belvedere, imma il-Maġistrat Harper, skont ir-rapport tal-każ, der li ma ħax pjaċir li għadu jaqilgħu kaptan Ingliż li jkollu x'jagħmel biex joqgħod jixed f'każ bħal dak. Grixti tilefa bl-ispejjeż kollha.
Ma tarax ser li l-gvern Ingliż ma kienx se jaqla' kwistjoni politika ma' Franza fuq daqsxejn ta' bandiera tal-kavalieri. Il-fattu li l-gazzetti kemm bl-Ingliż u kemm bit-Taljan kellhom xalata. Min waqqat ċajt il-gvern Ingliż u min waqqat ċajt lill-Franċiżi. Inkitbu poeziji satiriċi u San Sitra Raffaele Caruana u Charles Frederick Brockdorf għamlu żewġ inċiżjonijiet ta' dan l-avveniment.
Dan it-tarif ħadnih minant l-istoriku l-imħallef Giovanni Bonello li għandu laqta għal dawn l-episodji fl-istorja ta' Malta.
Il-Festa Nazzjonali iċċelebrata bil-diskors uffiċjali u dim il-Monument ta' Xortino. L-ewwel diskors għamlu l-poeta nazzjonali Dunkarn. Ikun hemm ukoll kunċert u programmi mżewwa mill-Kumitat Festi Nazzjonali. Issa iddoq il-banda tal-Armata Maltija li jkun xiera li s-surmasta tin il-banda prestiġjuża ifittex fl-arkivji tal-Medat Maltin kantati u marċijiet u mużika oħra miktuba matul iż-żmien biex ifakkru l-assedju. Jekk mandoqhom x'aħna, ma nistennewx il-Vienna fil-Armonik li jidoqhomna?
Aħna intemmu il-programm bil-mużika, l-ewwel il-kanzunetta sabiħa il-Vittoria kliem ta' Everest Bartolo, mużika ta' Pola Bela, interpretazzjoni ta' Sammy Bartolo u The New Quarry.
U l-banda wkoll mista' tonqos biex nagħlqu bil-kbir il-programm li bih iċċelebrajna waħda mill-ħafna festi nazzjonali. Wara min imissirna għal inqas il-vaganza.
La sabiħa ġewwa l-melliħa hux festa kbira tagħna l-Maltin. Hija l-Vittorja ġrajja fl-istorja ta' meddarbana il-nies il-min. Għaddaq tal-banda sparar kull ħin ħassew jinżlulu il-bliek tajbin. Il-Maltin u l-għaw il-Vittorja ta' Rom per fanin għax festa ta' sew popolari marufa speċjali maħudna msekri. Uħroċ il-para jisti ġitara għax tal-bambina mit-twelin għal-tare biħa tilqa t-tislima għalix t-fakkarna l-assedju l-bir l-għanne jajan il-bla waqqin iż-żienu t-tlu ma kullum t-tlu il-Maltin u l-Awċin il-Vittorja ta' Rom per fanin għaxi festa ta' sew popolari pa speciali ma hud nam se tri. Maltin u lavcin il-vittoria tar-offer tanin għaxi festa tassew popolari marrupa speċjali maħrudna msefri il-Maltin u lavcin il-vittoria tar-offer tanin il-Maltin u lavcin il-vittoria tar-offer tanin.
Smajtu.
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Kidba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni
ta' Salim Baħġar
u George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.